May kadwapulukat-upat aleksyon. Paggapgapuan ti pondo para iti sangalubungan at trabaho mi. Tinawen nga mangipagpablaak ken agiwarwaras ti organisasyon mi, iti ginasot a milyon a Biblia ken dadumapay a publikasyon nga awan bayad na. Agibangbangon ken manman tinirin mi dagiti Kingdom Hall ken sanga nga opisina. Rinibo a Betelite ken misyonero ti subsuportaran mi, ken mangmangted kami kadagiti saranay no adda didigra. Isu analabit pampanunutem, paggapgapuan nga ta ti pundoda. Saan kami ang mangalala iti apagkapunlo, agpagpabayad, wenno agkolkolekta. Nupay dakkel ti magasto iti panang suportami iti trabaho a panangasaba, saan kami nga agur-or-or. Nasurok asa nga gasot at awenen tinapalabas, kinuna ti may kadwa arwar ti magasin na pagwanawanan, apat tiyenmi asup-suportaran ni Jehovah ti trabaho mi, iso apulos asaan kaminto adumawat, wenno umararaw may paay ititulong ti tao. Ket talaga asaan mi nga inaramid dayta. Dagiti aktibidad mi, ket sup-suportaran ti voluntaryo adunasyon. Adu at tao ti mga apresyar iti trabaho mi apanangisuro iti Biblia, ken mangmangted da iti donasyon. Uray dagiti saksi a mismo, maragsakan da amangusar iti panawen, pigsa, sanikwa, ken dadumapay a material nga ikutanda tapno maaramid da ti pagayatan ti Dios iti intero adaga. Iti Kingdom Hall ken kadagiti asamblea ken konbensyon mi, adda dagiti kahon a pagitinnagan iti kontribusyon dagiti amin amayat amangted iti donasyon. Kaaduan na adagiti donasyon ket inted dagiti saan abaknang, kas iti napanglaw abalo nga inapresyar unay ni Jesus gapu iti panangipisok na iti dua asinsilyo abas siti pategna iti baol ti gameng ti templo. Gapuna, mabalin a regular amang ilasin ti maysa a tao iti ited na adunasyon, sigon iti inkadeng na iti puso na. Umuna a Korinto 16:2 ken may kadwa a Korinto 9:7. Kumbinsido kami nga itultuloy ni Jehovah at ignayan ti puso dagidyay mayat amang padayaw kenkwana iti napapateg abambanag da kas panang suporta iti trabaho ti pagaryan tapno maibanag ti pagayatan na. Dagiti pangripaso a saludsod. Anya tinakaidumaan ti organisasyon mi iti dadduma a relihiyon. Anya ti pakaususaran dagiti voluntaryo a kontribusyon.